Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Azadlıq Live-də qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Vaşinqtonda Helsinki komissiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olundu. Müsəlman Birliyi Hərəkatı adlı təşkilatın sədr müavini Elçin Qasımov 30 gün azadlıqda məhrum edilib, o polisə müqamət göstərməkdə təqsirli bilinib. Qaradağdan Buta və Qızıldaş qəsəbələrindən ekoloji problemləri, yolsuzluq, işsizlik, yerli sakin deyir ki, bütün günü öskürür, hamısı o daş karxanalarının tozudur. Azadlıq Live-da günün sualı, Rusiya ilə Türkiyə dost ola bilərmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri münaqişənin həlli istiqamətində cüzi irəliləyişə bilər nail olmadığı bir halda James Rolick'in münaqişənin həlli ilə bağlı digər təşkilatlara məsləhət və ya tövsiyə verməsi verməyə haqqı yoxdur. Buna görə də münaqişənin həllinə tövbə verməyə çalışan digər beynəlxalq qurumların mənasız fəaliyyətlə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri ilə məsləhətləşməsinə heç bir lüzum görmürük. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Rolick'in özünün Twitter səhifəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin Qarabağla bağlı qəbul etdiyi məruzəyə şərhində münasibət bildirərkən deyib, qeyd eləyək ki, bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AS saytında məlumat ala bilərsiniz. Noyabrın 5-də saxlanması etiraz aksiyasına səbəb olan dini hərəkatın sədr müavini Elçin Qasımova 30 gün həbs cəzası verildi.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımov 30 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Vəkil Cavad Cavadovun Turana verdiyi məlumata görə, qərar noyabrın 6-da Sabunçu rayon məhkəməsində çıxarılıb. Elçin Qasımov polisə müqavimətdə təqsirli bilinib. Vəkil həmçinin Elçin Qasımovla birlikdə saxlanılan digər şəxslər barəsində də müxtəlif müddətlərə inzibati həbs qərarı çıxarıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə məhkəmə qərarı vəkilsiz çıxarılıb və məhkəmə Elçin Qasımovla görüşə icazə verməyib. Elçin yalnız polislərin yanında gördüm, əli qandallı idi, təkbətək görüşə bilmədik. Tez polislər müşahidi ilə apardılar deyə o bildirib. Qeyd edək ki, noyabrın 5-də ilahiyyatçı Elçin Qasımovun saxlanması bir qrup dindarın etirazına səbəb olub. Onlarla dindar gecə Sabunçu rayon polis dairəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Bir neçə nəfər saxlanıb.
Bu barədə sonra daha ətraflı məlumat olacaq. Xəbərləri davam etdiririk. Qəbələ Futbol Klubunun keçmiş kapitanı Cavid Hüseynovun həbs müddəti uzadıldı. Report agirliyinin məlumatına görə bu barədə vəkil Adəm Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu Səbail rayon məhkəməsinə həbs qətimkan tədbirinin 2 ay artırılması barədə təqdimatla müraciət edib. Səbail rayon məhkəməsi isə həbs müddətini 1 ay uzadıb. Qeyd edək ki, futbolçu avqustun 8-də jurnalist Rasim Əliyevin bir qrup adam tərəfindən döyülməsi, ertəsi gün isə xəstəxanada kesilməsi ilə bağlı cinayət işində təqsirli bilinərək barəsində 3 ay müddətinə dək həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov noyabrın 1-də keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı indiyə qədər 16 şikayət aldıqlarını deyir. O, bunu noyabrın 6-da keçirilən toplantıda bildirib. Qanunvericiliyə əsasən MSK səs vermədən sonra ən uzağı 20 gün ərzində bütün nəticələr və şikayətləri yoxlayıb qərar verməli. Sonra isə yekun protokolları təsdiq edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqindən sonra parlament yeni tərkibdə fəaliyyətə başlayacaq. Britaniyalı ekspertlər Misirdə qəzaya düşən Rusiya təyyarəsində bomba qoyulmasının mümkünlüyünü istisna eləmir. Bu barədə BBC xüsusi mənbələrə istinadla xəbər verir. Məlumata görə Britaniya ötən çərşənbə günü Sinay yarımadasında fəaliyyət göstərən yaraqların danışıqları əsasında yeni kəşfiyyat məlumatları əldə edib. Həmin məlumatları terrorçuluqla bağlı Birləşmiş Analitik Mərkəz araşdırıb. Ekspertlər hesab edir ki, təyyarə uçuşa hazırlaşarkən yük yerinə çıxışı olan kimsə sərnişinlərin yükünə bomba qoyub. Amma Rusiya və Misir rəhbərlikləri bildirirlər ki, qəzanın səbəbi barədə hansısa qərar vermək hələ ki tezdir. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Vladimir Puçkov bugün xüsusi iclasda bunları deyib. Faktlacı maddənin izləri ola bilən təyyarədəki bütün elementlərdən lazımi nümunələr götürülüb. Onların hamısı Moskvaya gətirilib və hazırda diqqətlə araşdırılır. Bu işdə hazırda ən yaxşı, yüksək səviyyəli mütəxəssislər iştirak edir. Burada ən müasir texniki avadanlıqlardan istifadə olunur. Vladimir Puçkov. Təyyarənin qara qutuları isə heç nə qeydə almayıb. Bu barədə Kommersant qəzeti xüsusi mənbələrə, məxfi mənbələrə istinadla məlumat yayıb. Ekspertlər hesab edir ki, buna səbəb qara qutuların yerləşdiyi quyruq hissənin gövdədən qəfil qopması olub. Qeyd edək ki, ABŞ-da bunun terror aktı ola bilməsini istisna eləmir. Oktyabrın 31-də Airbus 321 təyyarəsinin Sinay yarımadasında qəzaya uğraması nəticəsində 224 sərnişin heyət üzvləri daxil olmaqla 224 adam ölüb. Pakistanın Lohar şəhərində fabrikin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 26 nəfərə çatdı. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Noyabrın 4-də uçan binanın 4 ölçüsü altından 110 nəfər sağ adam çıxarılıb. Şəhər rəhbəri Məhəmməd Usman bildirib ki, fabrikin dibinə çatmaq üçün xilas edicilərə hələ 3 gün vaxt lazımdır. Pəncab əyalətinin qəza xilas edici xidmət idarəsinin rəisi Ərşad Ziya hesab edir ki, uçqunun altından hələ azı 25 cəsəd çıxarıla bilər. Qəza vaxtı binaya 3-cü mərtəbə əlavə edilmiş, amma qəzanın buna görə baş verməsi təsdiqlənməyib. Rəsmilərin sözlərinə görə ötən həftə regionda baş verən 7.5 ballıq zəlzələ nəticəsində binaya xəsarət dəymiş. Qeyd edək ki, həmin zəlzələdə Pakistanda 400-dən çox adam öldü. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov noyabrın 6-sında Almaniyaya gedib. Almaniya, Fransa, Rusiya və Ukraynanın Xarişlər Nazirləri Berlində Ukraynanın şərqindəki münaqişəni müzakirə edirlər. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qoşunları ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 7900-dən çox adam ölüb. Bu ilin sentyabrından fevralda tərəflər arasında əldə edilmiş atəşkəs rejiminə demək olar ki, tam əməl olunur. Almaniya Xarişlər Naziri Frank Walter Steinmeier noyabrın 6-sında Berlində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Wir können froh sein, dass der Waffenstillstand.
Biz şad ola bilərik ki, sentyabrın birindən qüvvədə olan atəşkəs razılaşmasına demək olar ki, əməl olunur. Ukraynanın şərqində vəziyyət açıq şəkildə sakitləşib. Bu yaxşıdır, amma kifayət deyil.
Das ist gut, aber es reicht nicht.
Frank Walter Steinmeier. Tərəflər bu yaxınlarda əsir mübadiləsi edib, həmçinin ağır silahların təmas xəttindən geri çıxarılmasına başlayıb. Kiyev ləqər Rusiyanın separatçıları dəstələməkdə günahlandırır, Rusiya ittihamı rədd edir. Bu münaqişəyə görə, Ukrayna münaqişəsinə görə ABŞ, Avropa Birliyi və digər ölkələr Rusiyaya qarşı bir sıra iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Vaşinqtonda Helsinki komissiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunub. Həbsindən sonra ilk dəfə anamın fotosunu görəndə elə bil anama yox, nənəmə baxırdım. Anam bir ilin içində azı 20 il qocalıb. Həbsdəki hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusların qızı Dinarə belə deyir. 10 noyabrın 5-də Vaşinqtonda Azərbaycanda qanunun aliliyi insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı keçirilən brifinqdəki çıxışında valideynlərinin həbsi onların hazırki durumları ilə bağlı məlumat verib. O deyib ki, mən bu tədbirə gəlməzdən öncə bir xəbər oxudum. Noyabrın 5-dəki məhkəmədə anamın boynu göyərmişdi. Həbsdə mənim anama qarşı bir neçə dəfə hücum olub. Mənim valideynlərimə qarşı işgəncələr davam eləyir. Mən belə bir tədbirlərin birində valideynlərimin ölümü ilə bağlı danışmalı olacağımdan qorxuram. Statın sonu. Vaşinqtonda keçirilən dinləmələrə
Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Morningstar da qatılmışdı. O, hazırda Atlantik Şurada Qlobal Enerji Mərkəzinin direktorudur. Onun dedikləri ən çox maraq doğururdu.
I left my post as United States Ambassador to Azerbaijan a year ago.
ABŞ-ın Azərbaycanda keçmiş səfiri Richard Morningstar deyir ki, Azərbaycanla Amerikanın ümumi strateji maraqları olsa da iki tərəfli münasibətlərin indiki vəziyyəti qanqaraldıcıdır, təəssüf doğurur. Keçmiş səfirin fikrincə, Bakı ilə Vaşinqtonun arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaqda iki amil mühümdür. Biri insan haqlarıdır, ikincisi Qarabağ probleminin həllidir. Morningstar deyir ki, o səfir olanda demokratiya və insan haqları ilə bağlı məsələlər Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətlərini ciddi şəkildə körüyürdü. Morningstar deyir ki, o rəsmi Bakının ictimai fəalların həbsləri ilə nə qazandığını da başa düşmür. O soruşur ki, Leyla Yunus niyə həbsdədir? Bundan Azərbaycan hökuməti hansı xeyri götürdü? Qərblə münasibətlərin mürəkkəbləşməsindən başqa. Morningstar bir daha vurğuluyor ki, Azərbaycan ABŞ üçün əhəmiyyətli olaraq qalır, ancaq ABŞ-ın insan haqlarında mövqeyi də dəyişməzdir. Azərbaycan insan haqları ilə bağlı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün konkret addımlar atmalıdır. Bunu Vaşinqtonda Helsinki komissiyasındakı müzakirələrdə Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Morningstar deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl sual belədir ki, Türkiyə ilə Rusiya dost ola bilərmi? Bununla bağlı Stratfor'un araşdırması çıxıb, az sonra ondan da danışarıq. Orada deyilir ki, Rusiya prezidenti Putin Türkiyənin dostluğunu axtarır, Türkiyəyə yaxınlaşmağa çalışır. Şahid Abdullah yazır, Azərbaycan dostu olub qaytaracaq Qarabağı. Buralarda olun, Erdoğanla da dost olacaq, sizə xeyir deyəcək o dəqiqə. Avam anti-amerikançılar, hətta Rusiya Amerikanı da məhv eləyəcək. Bunu Şahid Abdullah yazır. İlqar Qasımov yazır, tarixdə türklər bütün müharibələri ruslara uduzublar. Emin Cüməzadə yazır ki, donuzdan bozqurda dost olmaz. Seyfəddin Kərimov yazır, Rusiyadan heç bir dövlətə dost ola bilməz. Mehman Əfəndi yazır ki, məncə yox, ruslardan heç vaxt türklərə dost olmaz. Rus belə millətdir ki, onlardan heç bir millətə dost olmaz. Şəbnəm Hacıyevə yazır, Rusiyaya dost oldun, özünə düşmən axtarma. Rusiya ilə dostluğun axırı belə olur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Qaradağın Buta və Qızıldaş qəsəbələrinin ekoloji problemləri. Qaradağın Buta və Qızıldaş qəsəbələrindən artıq iki reportajı efirdə səsləndirmişik. Daş karxanalarındakı vəziyyət, orada kimlər işləyir. Bugünkü söhbətimiz Buta və Qızıldaş qəsəbələrinin ekoloji həm də sosial problemləri barədədir. Burada ən böyük problem yolsuzluqdur, işsizlikdir, pulsuzluqdur. Yerli sakinlər deyirlər ki, onlardan biri deyir ki, bütün günü öskürür, çünki yaxınlıqdakı daş karxanalarının tozudur onların ciyərlərində.
5-ci ildən sürücüyəm. Amma belədir ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yiyə bilmirik. Müştəri azdır, duyur. İndi işimiz olsa gedib işləyərdim. Benzin də ki, odur qiymət.
İş var. İş var ki, işləsin, harada işləsin. Beba bu dəqiq iş istəyir. Bu dəqiq iş olsun, geçsin, işləsin. Harada iş. Evdən satırıq, həyətdən satırıq. Yağış yağan kim belə olur?
Yo, elə pasən, ya buranın suyu olur, ya su olur. Yığılır həyətə, evlər su basır.
Bu çirkat gəlir.
Gəlir, hə. Kanalizasiya yoxdur. Yox, kanalizasiya yoxdur, başqa yerə verəndisinə, nə, turban yağına atmış bayraq. Yer atmışıq.
Heç cür, mümkün deyil burada yaşamaq.
Yağına yaxın.
Çarəm yoxdur, neynə məlimə, haradasa yaşamalıyam da.
Allah anlasın, hər gün zəldən, dünyalaş. Damdır, su oldu, yağış oldu, su. Yür aparır. Cəhər bir tərə düzəldirik. İki gün yenə maşın yür aparır. Qumun təzəm düzəldirik.
Bu da çirkəb sularsa, bunlar hamısı burada baxır?
Hamısı, özümlük şeydir.
Kanalizasiya sistemi var mı yaşamında?
Yox. Özümlük turbağa bastırırlar, dedik, bir tərə düzəldirik. Bütün çirkəb suları da baxırsan.
Sizden neçə ildi bak buralar görür. Uşaq için oynayabilmek, gezebilmek. Özümüz görür neçə?
Leymen sizin de yaşıyor.
Çetin ne zaman sulanırdı bir tane?
Bir gün akşam içiriyorum. Çayımız olmuyor. Varmış böyle öyle. Gaz yok, gaz çekilmiyor.
Bir kasık sulu fikirleşsinler. Cemaatte pul yok. Bir tane çöre kurda zahar.
Bir yeri versinler. Ben de işleyeyim. Ben de işlemezsem. Ailemi dolandırmazsın.
Bunu yerli sakinlər deyir. Onlardan biri müxbirimizə deyib ki, bura kənar adamlar heç vaxt gəlmir. Ancaq müxbirimiz Buta və Qızıldaş qəsəbələrində olub. O xəbər verir ki, boz, qəhvəyi dağların təpələrinin arasına sığınmış evlər uzaqdan görünmür. Hər tərəf düzənlikdir. Palçıqlı yollarla yaxınlaşdıqca qaraltılar evlərə çevrilir. Küçələrdə tək-tük adam gözə dəyir. Bura Qaradağın ucqar yaşayış yerlərindən olan Qızıldaş və Buta qəsəbələrdir. Taksi sürücüsü Valeh Bağırov deyir ki, keçən ilin mayında Bakıda Turdey Azərbaycan beynəlxalq velosiped yarışları keçiriləndə buranın yolları adam görmüşdü. Qəsəbələrdən xeyir uzaq olsa da velo yürüşçülər buralardan keçmişdi. Yoxsa bu yerlərə kənar adam gəlmir, gözdən könüldən uzaq yerlərdir. Sürücü özü Lökbatan qəsəbəsində yaşasa da buralara ara sıra müştəri gətirir. Bu ərazilərin cəmaatı kasıb olduğundan taksiyə minən təhdük olur. Müştəri hərdən bir olur, bizim işimiz iş deyil ki, adam düşəndə hərdən bu yaxınlıqdakı həbsxanalara gediriz. Cəmaat çox kasıbdır. Başqa iş olsaydı işləyərdim, benzin də od qiymətinədir. Qəsəbələrin yolları elə acınacaqlıdır ki, buralardan yolu düşən fikirləşir, geri qayda bilməyəcək. Bir az yağış yağanda torpaq yollar palçığa dönür. Kanalizasiya sistemi olmadığından çirkab gölməçələri addımbaşı rastına çıxır. Kanalizasiya yoxdur. Güya özümüz nəsə düzətməyə çalışırıq. Ancaq bizim gücümüzdə olan şey deyil. Bunu bir cavan oğlan deyir. Qəsəbənin kənar hissələrində havalar soyuyandan işıq qaz problemi də artıb. Əlində taxta parçaları daşıyan qadın deyir ki, başqa əlacı qalmayıb, yoxsa yemək pişirə bilməz. Qaz yoxdur. Dünən axşam işıq da yox idi. Bir stəkan çay da içə bilməmişik. İşıq, qaz, yol problemləri kimi əhalinin ən yaralı yerlərindən biri də işsizlikdir. Yaxınlıqdakı daş karxanalarında işləyənlər bu mənada xoşbəxt sayılır, heç olmasa işləri var, qalanlar isə işsizdir. Karxanadan işdən qayıdan Məhərrəm Vəliyev deyir ki, son vaxtlar daşdan da çörək çıxmır. Cəmaatda pul yoxdur, ancaq bir təhər çörək pulu qazanmaq üçün işləyirik. Qaradağ rayonunun Qızıldaş qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi İlham Yusifov işsizlik, yolsuzluq barədə müxbirimizə deyib.
Bu dəqiqə işıqda bir problem var, nə qazdırıq var. Yolda problem var. Dəfələrlə müraciət olunur. Yəqin ki, bu yaxın proqramların birinə salıb bu yol təmirləyir.
İcra nümayəndəsi deyir ki, heç bir problem yoxdur, yeganə problem yollardadır, onu da yaxın vaxtlarda proqrama salıb, yəqin ki, təmir eləyərlər. Hava qaraldıqca qəsəbənin kiçik kasıb evləri qaranlıq təpələrin içində itib batır, taksi sürücüsü buradan tez getməyə çalışır, tez-tez də xəbərdarlıq eləyir, gec qalsaq qaranlıqda palçıqdan çıxa bilmərəm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışım.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl həmin mövzu ilə bağlı bir məlumatı qeyd eləyim. Əvvəldə dediyimiz kimi Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi Rusiya-Türkiyəyə yaxınlaşmasının perspektivlərindən yazıb. Stratfor yazır ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Təyyib Ərdoğana zəng vuraraq seçki qələbəsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Moskva hakim AKP-nin gözlənilməz qələbəsini alqışlayır. Çünki Rusiyanın Türkiyə daxilində danışıqlar aparacağı qrup artıq bəllidir. Bu amil münasibətlərin gərginləşdiyi bir məqamda çox vacibdir. Stratfor yazır, Rusiyanın Suriyada münaqişəyə girməsi Moskva ilə Ankaranı üz-üzə qoyub. Türkiyə Suriya üsyançılarına dəstək verir, Rusiya isə hökumət qüvvələrinə. Digər tərəfdən Suriya Türkiyənin qonşusudur. Ankara hesab eləyir ki, Moskva özünün nüfuz dairəsindən çox kənara çıxır. Onları birləşdirən isə İslam dövləti qruplaşmasına qarşı mübarizədir. Ancaq bir məsələ də var ki, Türkiyə Suriyada sünnilərin hakimiyyətə gəlməsini, bununla da özünün daha çox nüfuz əldə etməsini istəyir. Üstəlik Rusiya Türkiyənin Qafqazda əsas müttəfiqi Azərbaycanla da münasibətləri isidib. Qafqaz Ankara və Moskvanın birbaşa rəqabət zonasıdır. Bakının Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status quo-nu sirkələmək istəyi barədə də şayələr dolaşır. Ancaq Bakı çətin ki, Moskva ilə məsləhətləşməmiş hərbi addım atsın. Statın sonu. Bunu Stratfor yazır. Sualımız belədir ki, Rusiya ilə Türkiyənin dostluğu baş tuta bilərmi? Gələn cavablardan oxuyum. Vidadi Quliyev yazır, partnyor ola bilərlər, dost yox. Sadə Əliyeva yazır, siyasətdə dost olmur. Gülgəz Məhərrəmova yazır, canavarla insan dost ola bilməz. Təranə yazır, siyasət varsa dost yoxdur, qaldı, Rusiya Türkiyəyə heç vaxt arxa ola bilməz. Fikrət Axınlov yazır, dost olacaqlar mütləq, avtoritarizm çox güclü amildir yaxınlaşmaq üçün. Cavad xan İbrahimli yazır, NATO ölkəsi ilə ölkəsi deyə Türkiyə dost nədir, Amerika Rusiyanı dağıtmaq istəyir. ZS yazır, Rusiyadan heç kimə dost olmaz. İşi keçənə qədərdir. İşi bitən kimi duruşba duruşba, sulurba sulurba deyir. İkinci çörəyi bu qədər dizində olan ölkə görmədim. İman Usuboğlu yazır, vaxt içirə olar da olmaz da, yəni siyasətdə bədi dost və düşmən olmur. Sevinç Məlikzadə yazır, siyasətdə dost yoxdur, müttəfiq, ümumi düşmənə qarşı birləşmək, iqtisadi maraq var. O ki, qaldı bu iki dövlətdə, bunlar çox vaxt müttəfiq olublar Lenin və Atatürkün vaxtından. Romanovlarla Osmanlılar səmşə Balkan ölkələrində, boğazlarda, dənizlərdə ağalığa görə vuruşublar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yeri gəlmişkən, noyabrın 6-sı bugün Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramıdır. 1926-cı il noyabrın 6-sında Azərbaycanda ilk dəfə radio verilişlərinin yayımına başlandı. 1953-cü ildə Bakı Televiziya Mərkəzinin tikintisinə başlanıldı. 3 il sonra 180 metrlik televiziya qülləsi quruldu. 1973-cü ildən isə Bakıda rəngli televiziya verilişləri yayımlanmağa başladı. Hazırda Bakıda hündürlüyü 310 metr olan yeni televiziya qülləsi fəaliyyət göstərir. Verilişlər həmin qüllədən yayılır. İndi isə günün idman və hava xəbərlərinin icmalı.
Noyabrın 5-də futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində 4-cü turun oyunları keçirildi. Azərbaycanın Qarabağ klubu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Fransanın Monako komandası ilə heç-heçə 1-1 oynadı. Qarabağ 1-ci hissədə hesabı açsa da üstünlüyü sona dək qoruya bilmədi. Qeyd edək ki, Fransada keçirilmiş ilk oyunda Qarabağ 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Elə həmin gün Azərbaycanın Avropa Liqası qrup mərhələsində başqa bir təmsilçisi Qəbələ isə səfərdə Dortmundun Borussia klubu ilə qarşılaşdı. Oyun 4-0 hesabı ilə meydan sahiblərini xeyrinə qutardı. Qəbələ oktyabrın 22-sində Bakıda keçirilmiş ilk görüşdə də 1-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu. 19 yaşındaki futbolculardan ibaret komandalar arasında Avrupa Çempiyonatı'nın seçme merhalesinde Azerbaycan yılmasının mübarece aparacağı 5. grupun oyunları CBS Sport Televizya kanalında canlı yayımlanacak. AFFA'nın məlumatına göre grupun son turunda her iki karşılaşma eyni vaxtda başladığından Azerbaycan yılmasının oyunu canlı, diğer görüşün ise video yazısı gösterilecek. Yarışlar noyabrın 10-u 15 arası kesiriləcək. Noyabrın 10-da Türkiyə, Bosniya, Hersegovina, Ukrayna, Azərbaycan. Noyabrın 12-sində Bosniya, Hersegovina, Ukrayna, Türkiyə, Azərbaycan. Noyabrın 15-də Ukrayna, Türkiyə, Azərbaycan, Bosniya, Hersegovina qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Ukrayna-Türkiyə oyunu Dalğa Arenada, digər qarşılaşmalar isə Bail stadionunda kesiriləcək. Şantaj iddiası ilə Fransada bir günlük polis tərəfindən saxlanılan Realın futbolçusu Kerim Benzema Madridə dönüb. Klubun rəsmi məlumatına görə Fransalı hücumçu artıq məşqlərə də başlayıb, amma uzun zədədən sonra hazırda bərpa müddətində olan Benzema noyabrın 8-də Sevilla ilə oyunda iştirak etməyəcək. Qeyd edək ki, Kerim Benzema Fransa millisindəki komanda yoldaşı Mathieu Valbuena'nı intim videosu ilə şantaj eləməkdə təqsirli bilinir. Realın qapısı Keylor Navas isə yenidən zədələnib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə Kostarikalı qapısı sağ ayağında ağrılar hiss etdiyindən La Liga'nın 11-ci turunda Sevilla'ya qarşı oynamayacaq. Bəs onda hava haqqında noyabrın 7-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində çiskin və yağış ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə şimal şərq küləyi əsəcək, gecə 7-10, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 10-15, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Ümumilikdə ötən günlərlə müqayisədə temperatur 4-6 dərəcə enəcək. Çaylarda suyun səviyyəsinin artacağı ehtimal olunur.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Live blogla Azadlıq Live-ın blogu ilə tanış ola bilərsiniz. Digər canlı bloqlardan işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov noyabrın 6-sında Sabunçu rayon polis idarəsində olub. O, noyabrın 5-də idarənin qarşısında polislə qarşı durma zamanı saxlanan bir neçə dindarla görüşüb. Gecəki qarşı durmada saxlanan 4-5 dindarla söhbətləşdim, bunu Elçin Behbudov deyir. Onlardan dindirmə zamanı hər hansı təzyiq, vurma, qeyri-insani rəftar olub olmadığından maraqlandım. Dedilər ki, belə hallar olmayıb. Elçin Qasımovla görüşmək imkanımsa olmadı, deyəsən məhkəməyə aparmışdılar. Məhkəmədə isə Elçin Qasımova 30 sutka azadlıqda məhrum etmə cəzası verilib. Müsəlman Birliyi Hərəkatı adlı təşkilatın sədri müavini Elçin Qasımov 30 gün azadlıqdan məhrum eləmə qərarından sonra vəkil Cavad Cavadov Turana deyib ki, Turan İnformasiya Agentliyinə noyabrın 6-sında Sabunçu rayon məhkəməsində o polisə müqavimət göstərməkdə təqsirli bilindi. Vəkil həmçinin Elçin Sadıqovla birlikdə saxlanan digər şəxslər barəsində də müxtəlif müddətlərə inzibati həbs qərarı çıxarıldığını deyir. Ancaq onun sözlərinə görə məhkəmə qərarı vəkilsiz çıxarılıb və məhkəmə Elçin Qasımovla görüşü icazə verməyib. Elçini yalnız polisin yanında gördüm, əli qandallı idi, təpətə görüşə bilmədik, tez polislərin müşayiəti ilə apardılar. Bunu vəkil deyir. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum, verilişin axırına nə qədər imkan olsa. Sabir Nəcəfov deyir, Rusiya ilə dost mümkün deyil, yoldaşlıq olar. Bir şərtlə adın əlindən çubuğunu yerə qoymayasan, Azərbaycanın başına oyun açdığı kimi. Səxavət Osmanov yazır, bəli, dünya qərbin istilasından məhz bu halda azad ola bilər. Sualı xatırladım, söhbət Rusiya ilə Türkiyənin dostluğundan gedir, dinləyəcək.
dinləyicilərimiz bu dostluğa inanırlarmı? Mason Warren yazır, əslində Rus-Türk dostluğu yaransa dünyada güclü birlik olar. Amma NATO üzvü Türkiyə Rusiya ilə ümumi maraq ətrafında birləşə bilməz. Emin Məmmədov yazır, yüksək keyfiyyətlə sərfəli qiymətlərə elan verir. Orxan Radikal İsmailov yazır, Ərdoğan Suriya məsələsində düzgün yoldadır. Orxan Naxçıyonel yazır, Rusiya-Türkiyə dostluğu mümkün deyil. Həsən Əlbənna yazır ki, inşallah bu dostluq baş tutmaz, yəni deyir, ümid eləyirəm. Azər İsmailov yazır, niyə də olmasın, hər iki dövlətin ortaq nöqtələri var, ən əsası liderlərinin diktator olması. Bununla da Azadlıqla başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin Vatikan çalışmalarına həsr olunub. Fərid Ələkbərlinin 2010-cu ildən başlayan Vatikan çalışmaları sona çatmaqdadır. Artıq ilin əvvəlində Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid Əlyazmalar adlı kitab da çapdan çıxıb. Bir neçə il sürən araşdırmalar hansı istiqamətdə aparıldı? Tarixçi alim Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid nələr tapdı? Fərid Ələkbərli Vatikan çalışmalarında hansı problemlərlə üz-üzə gəldi, hansı sürprizlərlə üzləşdi? Avropa missionerləri Azərbaycanda gördüklərini necə təsvir edirdi? Roma papası Şah Abbasa məktubunda nə yazırdı? Toz basmış əlyazmalar ifadəsi nə dərəcədə özünü doğruldur? Və nəhayət, Vatikan öz nəhəng xəzinəsini necə saxlayır, necə qoruyur, nəyə daha çox diqqət ayırır? Bu və bənzər suallara yarım saat ərzində İZ proqramında cavab tapa bilərsiniz. Verilişin bələdçisi Vatikan arxivlərində Azərbaycan izahlarım Fərid Ələkbərlidir. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Kitab çapdan çıxdı.
Bəli.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Gəlin, bilməyənlər üçün keçən yola bir nəzər salaq. Nə vaxtdan Vatikanın izinə düşdünüz? Necə oldu ki, izinə düşdünüz?
Vatikanda mənim o çalışmalarım 2010-cu ildən başlayır. Demək, bizim Vatikanla hökumətlər arası münasibətlərimiz, onların uzun müddətli tarixi var. Amma təxminən 2009-cu, 2010-cu ildən bunlar intensivləşib. Həm hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, həm Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm də ki Heydər Əliyev fondu səviyyəsində ora geliblər, gəliblər, Vatikan kitabxanasının müdürləri ilə görüşüblər, Vatikanın siyasi rəhbərliyi ilə görüşüblər və belə bir razılığa gəliblər ki, Vatikanla mədəni əməkdaşlıq inkişaf olmalıdır. Və bununla əlaqədar Vatikanda saxlanılan Azərbaycana aid sənədlər Azərbaycana getirilməlidir, amma ilk öncə o sənədlər tapılmalıdır və araşdırılmalıdır. Və mənə təklif olundu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Vatikan Apostol Kitabxanasında və Vatikanın məhfi arxivlərində bir araşdırma aparım və orada saxlanılan Azərbaycana aid sənədləri aşkar edim və onların surətlərini Bakıya getirim. 2010-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyin xətti ilə mən oraya getdim və Vatikan Kitabxanasının rəhbərliyi ilə, yəni Vatikan Apostol Kitabxanasının prefekti, yəni müdürü Cezare Pasini ilə görüşdüm. Bir də ki, məhfi arxivlər kitabxanasının demək rəhbərliyi ilə görüşüm oldu. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən də bu araşdırmalara dəstək verildi və onlar maliyyələşdirildi və beləliklə də mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi. Bunlar həm kitablar, kitablardı, orta əsr kitabları, həm də ki sənədlərdi. Sənədlərdən danışanda biz daha çox məktubları, yazışmaları, rəsmi fərmanları, Vatikan rəhbərliyinin, papaların, kardinalların, misyonerlərin Azərbaycanla bağlı məktubları, onların demək hesabatları, bir də ki Azərbaycan da tərkibində olan dövlətlərin, o cümlədən orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və qədim Türk imperiyaların ki onların mərkəzləri Azərbaycanda yerləşib, Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə, məsələn Atabəylər dövləti də daha çox Səfəvilər dövləti, Ağqoyunlu dövləti və İlxanilər dövləti və bunların rəhbərlərinin Roma papaları ilə yazışmaları, bax onların surətləri tapıldı, o surətlər Azərbaycana getirildi. Ondan başqa Azərbaycan müəlliflərinin orta əsr zamanları Azərbaycan ərazisində yaşamış müəlliflərin müxtəlif dillərdə, o cümlədən ərəb, fars və türk dillərində yaratdığı kitablar, o cümlədən məsələn müxtəlif fənlər üzrə, tibb üzrə, riyaziyyat üzrə, ilahiyyat üzrə və başqa sahələr üzrə əsərlər, bir də ki Azərbaycan klassiklərinin Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Mahmud Şəbustarinin və bir sıra indiyə qədər məlum olmamış orta əsr müəlliflərinin, orta əsr Şirvan müəlliflərinin və Cənubi Azərbaycandan, İrandan olan müəlliflərin, bunların əsərləri tapıldı, onların surətləri çıxarıldı, elektron surətləri və disklərə yazılıb Azərbaycana getirildi və həm Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verildi.
Böyük bir xəzinədən danışdı Səid bəy. İlk gedişinizdə belə bir xəzinə ilə qarşılaşacağınız ağlınıza gəlirdimi?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var idi ki, Vatikan arxivləri dünyanın ən iri, ən böyük arxivlərindən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazmalarından danışanda, Azərbaycan əlyazmaları deyəndə isə biz Azərbaycan ərazisində və yaxud Azərbaycan müəllifləri tərəfindən yaradılmış əlyazmaları nəzərdə tuturuq. Bunlar dünyanın çox yerində var. Təkcə Vatikanda deyil. Avropanın elə bir iri əlyazma xəzinəsi yoxdur ki, orada Azərbaycana aid sənədlər tapılmasın. Və bir sıra şərq əlyazma topluluqlarında da onlar var. Lakin Vatikan bu əlyazma xəzinələrinin arasında özünə məxsus yer tutur. Çünki Vatikan Apostol kitabxanası dünyanın ən iri kitabxanalarındandır. Burada milyonlarla rab və əlyazma əsəri saxlanılır və bu əlyazma toplusunun əsası hələ Roma İmperiyası dövründə qoyulmuşdu, Katolik kilsəsi yaradılanda. Lakin sonra biraz pərakəndə düşmüş və 15-ci əsrdə yenidən bərpa olunmuşdu və sonra da iki hissəyə bölünmüşdü. Məhvi arxivlər, bir də ki Apostol kitabxanası. Məhvi arxivlərdə daha çox sənədlər saxlanılır. Papaların rəsmi yazışmaları, onların sənədləri. Apostol kitabxanasında isə daha çox kitablar. Qədim Misir papiruslarından tutmuş, hətta gil löfəciklərdən, məsələn tutaq ki Şumer dövrünə aid, qədim pergamentlərdən tutmuş, orta əsr həm xristiyan, həm müsəlman, həm yahudi, həm budist, həm yapon əlyazmalarına qədər burada müxtəlif yazmaların olmasını mən bilirdim və bilirdim ki sözsüz ki orada müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var və harda ki müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var, sözsüz ki onların arasında Azərbaycana aid əlyazmalar da olmalıdır. Niyə görə? Əgər biz tutaq ki fars əlyazmalardan danışırıqsa, fars əlyazmalarının tərkibi 20% Azərbaycana aid müəlliflərdən ibarətdir. Çünki bunlar Təbrizli müəlliflərdir, Zəncanlı müəlliflərdir, Marağalı, Ərdəbilli və sair müəlliflərdir. Amma bütün o xarici toplularda bunlar fars əlyazmaları, İran əlyazmaları kimi gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazmaları haqqında heç bir məlumat yox idi. Onlar bütün əlyazmaları üç hissəyə bölürdülər. Türk əlyazmaları, fars əlyazmaları, bir də ki, ərəb əlyazmaları. Mən müsəlman dünyasının əlyazmalarını nəzərdə tuturam. Onların arasında Azərbaycana aid əlyazmaların olub olmaması məlum deyil idi. Amma mən əmin idim ki, onlar var. Amma bəzi əlyazmalar haqqında bizim məlumatımız var idi. Məsələn, tutaq ki, biz bilirdik ki, Dədə Qorqud eposunun iki qədim əlyazmalarından biri Vatikanda saxlanılır və onun surəti artıq Azərbaycana getirilmişdi bundan əvvəl və bizim Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verilmişdi. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev də iştirak eləmişdi və bu çox belə təntənəli surətdə bizə təqdim olunmuşdu. Lakin belə əlyazmalar, Vatikandan gəlmiş əlyazmalar onlar tək idi. Yəni demək olar ki, Dədə Qorquddan başqa əlyazmalar bizdə yox idi. Biz bilirdik ki, hansısa əlyazmalar var, amma bu məsələyə heç kim məşğul olmurdu. Məndən qabaq oradan Ermənistanın, Gürcüstanın və hətta Orta Asiya dövlətlərinin tədqiqatçıları artıq olmuşdular. Lakin mən birinci tədqiqatçı oldum Azərbaycandan ki, oraya gedə bildim, belə bir imkan qazandım və orada Azərbaycana aid əlyazmaları yavaş-yavaş, yəni bir neçə il ərzində, əlbəttə ki, fasilələrlə, bir neçə eyzaniyyə tərzində onların əksəriyyəti amma 2012-ci ildə tapıldı. 2013-14-cü ildə əlavə əlyazmalar və sənədlər tapıldı və onların surətləri əlyazmaların üstünə gətirildi.
Çətin olmadı sizə? Yəni, çox nəhəng bir işdir və tək başına.
Necə deyim sizə? Əlbəttə ki, çətindir. Amma işin metodologiyası, metodikası çox böyük rol oynayır. Sən əvvəlcədən bilməlisən, sən işi necə qurmalısan və axtarışı hansı kriteriyalar üzrə aparmalısan. Yəni, onu biləndən sonra artıq məsələ biraz yüngülləşir. Amma əsas çətinlik ondan ibarət idi ki, doğrudan da nəhəng bir problem idi qarşımda duran ki, Vatikan əlyazmalarının tam kataloğu və kartotekası mövcud deyil. Nə məhvi arxivlərdə, nə də apostol kitabxanasında. Yəni, onlarda sözsüz ki, kataloglar var. Amma o kataloglar əlyazmaların təxminən 1-20%-ni əhatə edir. 80%-ı işlə heç yerdə qeyd olunmayıb. Onların mövcudluğu haqqında, bəlkəm də o kitabxananın əlbəttə ki, müdüriyyəti neysə bilir. Bəlkəm onların hansısa başqa siyahıları var. Amma istifadə üçün təqdim olunan, yəni bilinən kataloglarda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur və onlardan soruşanda ki, bəs başqa əlyazmalar necə oldu? Onlar deyirlər ki, bizim əlyazma fondumuz həddindən artıq böyükdür, ştatımız isə balacadır. Ona görə vaxtımız çatmayıb ki, bunların hamısını kataloqlaşdıraq indiyə qədər. Ona görə də belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, əlbəttə ki, bir çox əlyazmaları sadəcə oradan götürüb, onları vərəqləyib, onların məzmunu ilə tanış olub, onların Azərbaycana aid olub-olmamasını müəyyənləşdirməli olmuşam. Bu da ki, asan iş deyil, çünki orta əsr əlyazmaları çox mürəkkəb xətt növləri ilə yazılıb, müxtəlif dillərdə yazılıb. Bir də ki, onların bəziləri naqisdir. Əliyyəli yazmalar var ki, məsələn, tutaq ki, zədələnib. Mətnin əvvəli oxunmur. Niyə görə? Çünki orta əsr əlyazmalarında kitabın üst qabığında müəllifin adı göstərilmirdi. Üst qabıq adətən boş idi, dəridən hazırlanırdı adətən. Onun üzərində yalnız medalyon deyirlər, belə bir naxış var idi. Bir də ki, cürbəcür şeylər ola bilərdi, bəzəklər ola bilərdi, ornamentlər. Amma müəllifin adı, sonra katibin adı, hansı ki, onu köçürmüşdü öz əli ilə, o demək kitabın içində göstərilir. Yəni sən başlayırsan kitabı oxumağa, təxminən bir 20-30 sətirdən sonra hardasa mətnin içində yazılır ki, bu bəndəyi xəqir filankes hökmdarın tapşırığı ilə filan kitabı yazır və orada adını yazır. Bəzən də olur ki, həmin o hissə vərəq cırıq olur, hardasa cırılıb, yoxsa ki, üstünə mürəkkəb tökülüb, yoxsa nə və həmin o müəllifin adını artıq oxumaq olmur. Katibin adı isə o adam ki, o əlyazmanı köçürüb, onun adı adətən əlyazmanın axırında yazılır. Axırında belə üç gün şəkildə belə bir deməli mətn var ki, kitabı tamamlayır, ona kalafon deyirlər. Həmin o kalafonda katibin adı yazılır və bir də ki, şey yazılır. Demək, bu kitab hansı şəhərdə, nə vaxt, hansı tarixdə köçürülmüşdür. Əlbəttə ki, hicri tarixi ilə göstərilir. O da ki, bəzən olur ki, bəzi kitablarda kalafon yoxdur, göstərilmir və yaxud da ki, son səhifə itib batıb. Yəni, bunları müəyyənləşdirmək üçün əlbəttə ki, bəzən görürsən ki, üz qabığı var, amma birinci səhifəsi yoxdur. Demək, müəllif bilinmir. Sən gələk indi bunun məzmununu oxuyasan və başqa kitablarla tutuşdurub bunun nə kitab olmasını üzə çıxara biləsən.
Adətən əlyazmalardan danışanda deyirlər toz basmış əlyazmalar. Vatikanda necə idi Fərid bəy? Əlyazmalar toz içində idi.
Əslində əlyazmalar hər yerdə toz içindədir, amma bununla yanaşı əlyazmalara xidmət də göstərilir. Yəni xüsusi laboratoriyalar var ki, onları tozdan təmizləyirlər. Xüsusi dərman vurulur ki, onları müxtəlif böcəklər, müxtəlif qurtlar onları yeməsin və xüsusi temperatur və rütubət rejimi var ki, o rejimdə onlar saxlanılır ki, xarab olmasınlar, kif atmasınlar, çürüməsinlər. Orada müxtəlif mikroorqanizmlər, müxtəlif mikroblar onlara təsir eləməsinlər. Sözsüz ki, xidmət eləyirlər. Amma bir çox əsərlər onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil idi. Onları demək nəzərdən keçirəndə orada Azərbaycana aid əlyazmaların təxminən bir 50-60% çox pis gündə idi. Nə mənada? Məsələn, əlyazmanı götürürsən, görürsən ki, demək cildi cırılıb, səhifələri isə qarışıb. Bilinmir birinci səhifəsi hardadır, axırıncı səhifəsi hardadır. Yəni bunları hamısını tapıb yığmaq lazımdır. Və yaxud ki, səhifələrin yarısı mövcud mövcud deyil. Veyahut da ki, yarısı cırıqdır. Veyahut da ki, bunları tikiblər, amma düz tikməyiblər. Bəzilərini, məsələn, qurt yiyib, kif atıb, belə baxırsan, heç bir onları nə restorasiya olunub, nə bir şey. Onlarda da soruşanda da onlar deyirlər ki, bizim fondumuz çox zəngindir, bizim hələ imkanımız çatmayıb ki, bütün əl yazmaları bərpa edək. Amma bir hissəsini bərpa eləmişdilər. Özdə ki, onlar daha çox öz əl yazmalarının bərpasıyla başlamışdılar. Latın, Yunan dillərində yazılmış. Müsəlman əl yazmalarının yalnız bir hissəsini onlar bərpa eləmişdilər. Demək olar ki, 90%-i bərpaya bunların ehtiyacı var idi. Və bundan sonra da ki, mən Əmər Akademiyasına və Əl Yazmalar İnstitutuna və Mədəniyyət Nazirliyinə Heydər Əliyev Fonduna bunun haqqında məlumat da verəndən sonra Heydər Əliyev Fondunun da rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, bu əl yazmaların bərpasını maliyyələşdirilsin. Və Azərbaycan pulu hesabına artıq bu əl yazmaların bir hissəsi bərpa edilib. Demək olar ki, 80%. Əl yazmaların 80%-i bərpa edilib, 20%-i indi bərpa edilir. Yəni, onlar özləri bərpa edirlər, amma demək, maliyyə Azərbaycandan gəlir. Belə, bir də ki, o əl yazmaların rəqəmli surətləri hazırlanır. Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin fondunu dəstəyi ilə. O surətlər hansılarını ki, mən orada sifariş eləyib buraya getirmişəm, o surətlər iş üçün çox gözəl yarayır. Yəni ki, onları oxumaq olar, onları çap eləmək olar, amma bir də var ki, çox yüksək keyfiyyətli surətlər, rəqəmli surətlər ki, onlar demək olar ki, dəqiq əl yazmanı əks etdirir. Onları kompüterdə məsələn tutaq ki, 500 dəfə böylə bilərsiniz və orada olan ən kiçik cizgiləri siz artıq görürsünüz. O orijinalın demək olar ki, çox dəqiq surəti. Məsələn, bu orijinal içsə, ona bir şey olsa, yəni bunun əsasında nəsə bir təsəvvür onun haqqında yaratmaq olar. Belə bir kopyaları da onlar hazırlayırlar indi hal-hazırda Vatikanda. Bu yaxınlarda mən yenə də Vatikanda olmuşam və Vatikan rəhbərliyi ilə görüşmüşəm. Orada olan zaman mən Azərbaycana aid əl yazmaları araşdırmaqdan əlavə, həm də ki, orada saxlanılan türk dilli əl yazmaların kataloqunu hazırlamışam. Demək, iş orasındadır ki, orada saxlanılan türk dilli əl yazmalar var, həm Azərbaycan müəllifləri, həm də daha çox Osmanlı və bir hissəsi Orta Asiya, Cağatay dilində, qədim Özbək dilində müxtəlif türk dilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan müəlliflərinin, bir də ki, Uyğur müəllifləri də var. Yəni bütün türk dünyası onların əl yazmaları var orada. Bu əl yazmalarının da tam kataloqu mövcud deyil idi. Niyə görə? Yəni onların təxminən 30%-ına qədər kataloqlaşdırılmışdı, 70%-i isə kataloqlaşdırılmamışdı. Və mən orada olanda o kataloqa düşməmiş, kataloq düşməmiş əl yazma nə deməkdir? Yəni əl yazma var. Əl yazmanın nömrəsi kompüterdə qeyd olunub və yazılıb ki, o türk dilli əl yazmadır. Amma onun nə müəllifi məlumdur, nə adı məlumdur və nə sahə üzrədir. Hansı ölkədə yaradı, heç bir şey məlum. Sadəcə bilinir ki, bu türk dilidir. Mən bunları getirib bir-bir başladım öyrənməyə və bunların ilkin təsvirini tərtib elədim ki, bunların kataloqu tam olsun. Və hal-hazırda o kataloq hazırdır. Həm Vatikanda, həm də burada və çox yuman ki, nəşr olunacaq. Birazdan sonra, ondan sonradakı Vatikanda türk dilli əl yazmaların kataloqu, tam kataloqu mövcud olacaq inşallah.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Tarixçi alim Fərid Ələkbərli 2010-cu ildən başlayaraq Vatikanda izamiyyətdə olub. Səfərlərin əsas məqsədi Vatikan məxfə arxivlərində Azərbaycana aid tarixi sənədlərin aşkarlanması və araşdırmaya cəlb olunması idi. Nəticədə Vatikan Apostol kitabxanasında və məxfi arxivdə saxlanan Azərbaycana aid çoxlu sayda əl yazma və tarixi sənədlər aşkarlanıb. Vatikan Apostol kitabxanasından tapılan 400-dən çox qədim əl yazma tədqiqata cəlb olunub. Kitabxanada orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 80 qədim əl yazma və çox sayda xəritə tapılıb. Onların arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, Süfrəverdi və başqalarının eyni zamanda indiyədək adı bizə məlum olmayan orta əsr müəlliflərinin əsərləri var. Proqramımızın qonağı Fərid Ələkbərlidir. Çox nəhəng bir işi bacarmısınız. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Fərid bəy, bütün əl yazmalardan danışdınız. Türk dilli əl yazmalardan, kataloqlardan. Bütün işlərin içində sizi ən çox təəccübləndirən, marağınızı çəkən nə oldu?
Bu əl yazmaların arasında təəccübləndirən məsələ odur ki, məsələn, mən bir şeyə fikir verdim ki, o dövrdə biz çox bizim müəlliflərimiz kirəşirlər ki, bu Azərbaycan əl yazması anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyildi orada. Əlbəttə ki, Azərbaycan əl yazması bir grup kimi, bir sistem kimi orada mevcut değil. El yazmalar ta ki Arap, Türk ve Farslara bölünür. Ama bir sıra Orta Asır eserlerinin Azerbaycanlı eseri olduğu orada kayıt olunur. Demek onların öz senedlerinde. Mesela orada bir şey beni teccüblendirdi ki Kitabede de Gorgut eseri orada Azerbaycan eposu kimi gösterilir. Bu bakmayarak ki ümumiyetle Türk dilli halkların ve daha çok Oğuzların ve tutak ki Azerbaycan Türkmen ve Türkiye'nin ortak ele bil ki irsidir. Evet. Ama biz biliriz ki bu hadiselerin büyük bir kısmı hadiseler esasen Kafkaz'da ve Azerbaycan'ın arazisinde cereyan edip ama biz bunu biliriz. Ama Vatikan'ın da bunu itiraf etmesi ve yazılması ki Azeri dilinde demek yazılı bu lingua Azeri orada yazılıp yani Kitabede de Gorgut Nesimi'nin de Azerbaycan dilinde yazılması Azeri yazılıp ki Türkçe Azeri Türkçesinde yazılıp Şah İsmail Hetai'nin şiirlerini de Azeri Türkçesinde olduğunu onlar itiraf edirler. Bir de ki demek orada bir sıra orta esir müelliflerimiz var ki onların dili de Azeri Türkçesi kimi orada kayıt olunur. Hüsusen de Rossi tarafından. Bunların böyle bir tedgikatçısı var. Ettore Rossi. Türkolog. Onlar bu eserlerin çoğusunu Türk eserleri kimi gösterir. Sonra tecrübelendiren bir de odur ki bu orta esir demeli misyonerleri ki Azerbaycan'da olublar o dövrde. Onlar ne derecede dikkatli olublar ve ne derecede burada cereyan eden hadiseleri dəqiqliklə təsvir edirlər. Yani onların təsvirləri o dərəcədə dəqiqdir ki, o təsvirlər əsasında biz o dövrdə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyəti, siyasi vəziyyəti və hətta demək orada mövcud olan bizim tarixi abidələrimizin mövcud olmuş formasını bərpa eləyə bilərik. Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda mövcud olmuş türbələri təsvir eləyəndə onlar orada hətta türbədə neçə pilləkan var? O pilləkanın hündürlüyü nə qədərdir? Onun eni nə qədərdir? Üstünə hansı rəng çəkilmişdi? Harda məsələn qopmuşdu, harda qopmamışdı? Çaydan və yaxud da ki hansı məsafədə yerləşir filan məsələn abidə? O çayın dərinliyi nə qədərdir? O çayın dərinliyi ortasında nə qədərdir? Bazarda tutaq ki, ərzaqların qiyməti məsələn yumurta neçəyədir? Məsələn tutaq ki, Şamaxıda yumurta neçəyədir? Və yaxud da ki Şamaxıdan o tərəfə Şabranda yumurta neçəyədir? Məsələn toyuq neçəyədir? Məsələn xalça neçəyə satılır? Bütün hamısını bunları bunlar tam dəqiqliyi ilə bu bir tərəfdən əlbəttə ki bu adamları bura ona görə göndəriblər ki bunlar burada məlumat yığırdılar. O məlumatlar da Vatikanı ona qədər lazım idi ki bu Azərbaycanda olan iqtisadi siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilsin. Təkcə Azərbaycanda əlbəttə yox, yəni ki bütün regionda ki burada artıq demək Xristian dininin yayılmasının misyonerlik fəaliyyətinin strategiyasını düşünsünlər. Bir də ki bu əraziləri demək Vatikanın maraqları üçün necə istifadə etmək olar? Bir də ki hökmdarlarla demək söhbətdə hökmdarların bir-birinə münasibəti, əhalinin millətlər arası münasibətləri necədir, kim kimi sevir, kim kimi xoşlayır, kimin kimi ilə ədavəti və dostluğu var. Yəni ki lazım olanda hansısa padşahlarımı, xanlarımı, hansısa millətlərimi bəlkə də bir-birinə qarşı vursunlar ki beləliklə də öz təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Və ümumiyyətlə bu Avropalılara xas olan bu dəqiqlik, səliqə
əsrlərdən gəlir
beləcə. İndiki Avropa, müasir Avropanın bəlkəmdəki tərəqqisi, onların bu səliqəsi, onların bu sistem üzrə düşünmək, xırdalıqlara böyük əhəmiyyət vermək.
Tarixə münasibət.
Tarixə münasibət bunlardan qaynaqlanır. Belə laqeyd münasibət, yəni səliqəsiz münasibət heç yerdə görmədim. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatların toplanması çox böyük zəhmət, çox böyük diqqət, çox böyük çalışqanlıq tələb edirdi ki, bunlar da ki, bütün bunlara gedirdi. Və yerli dilləri də çox gözəl bilirdilər. O misyonerlərin çoxu həm türk dilində, həm fars dilində, həm ərəb dilində çox gözəl danışırdılar. Və yaxud heç olmasa o dillərdən birisini bilirdilər və yerli əhali ilə çox gözəl təmas da qura bilirdilər. O dövrdə Azərbaycanda xristian icmaları da olub. Xüsusən də ki 6-cı əsrdən bu yana 11-ci əsrə qədər Nestori, yəni Nestorian kilsəsi çox güclü olub. O da ki Azərbaycana daha çox, düzdür, əvvəldən də mövcud idi. Daha çox Uyğurlardan gəlib və demək o İlxanilər dövründən və onların mərkəzi də Təbrizdə yerləşib, sonradan bir müddət Süleymaniyədə və Marağada da yerləşib və demək olar ki dünyada olan Nestoryanlara mərkəzi Azərbaycanda yerləşən Nestori Patriarxı rəhbərlik eləyib. Onlar katolik olmasalar da onların da Vatikan kilsəsi ilə sıx əlaqələri olub. Ondan öncə onlar Alban kilsəsi ilə də hansısa münasibətlər yaratmağa çalışırdılar. Əlbəttə çalışırdılar ki katolik dini Azərbaycan Azərbaycanda yayılsın və Qafqazda yayılsın, İranda yayılsın. Düzdür, buna çox da nail ola bilmirdilər. Daha çox erməniləri, aysorları və gürcüləri istəmək istəyirdilər və hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada katolik misyonerlərinin fəaliyyəti gedirdi. Bunun haqqında az məlumat var, amma xalq hazırda onlar katolik məktəblərini şeydə də açmışlar, Təbrizdə də, Urmiyədə də, Xoyda da və bir sıra aysor əhalisi və erməni əhalisinin katolik dininə çevrilməsi haqqında da çox böyük pullardır. Hətta Azərbaycan SSR-nin tərkibində də, onun ərazisində də necəsə bunlar fəaliyyət göstərə bilirdilər. Çünki orada bir məlumatlar var ki, hətta Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Roma Katolik Kilsəsinin misyonerləri bu ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Çox maraqlı məlumatlardır. Çünki o dövrdəki o repressiyalar dövründə və Komunist Partiyası hər şeyi ki, əhatə eləyirdi və dinə qarşı belə mübarizə aparırdı, onların fəaliyyət göstərməsi çox belə təəccüblüdür.
Fərid bəy, bu 5 ildə sizin Vatikan səfərinizlə bağlı çoxlu verilişlər hazırladıq. Və bir də sizə sual vermişdim hökmdarların yazışmaları ilə, Vatikanla yazışmaları ilə bağlı. Bizə bir nümunə yenə deyə bilərsinizmi? Məsələn, biz görək bizim hökmdarlar nə yazırdılar Vatikana, nə istəyirdilər? Ən maraqlısını lütfən.
Deməli, Roma papasının Şah Abbas'a bir məktubu gəlib çıxıb bizim dövrümüzə səfəvilərdən və o məktubda, məsələn, o Romada, Vatikanda öldürülmüş Səfəvi elçilərinin taleyindən yazır. Çünki orada Hüseyin Qulu bəy adında bir elçi var idi, göndərilmişdi Vatikana. Onu da orada hansısa konflikt zəminində Vatikanda öldürmüşdülər. Və Papa öz məktubunda Şah Abbasdan üzr istəyir və yazır ki, bizim əlaqələrimiz həmişə mehriban olub, dostluğumuz olub həmişə. Biz həmişə dost olmuşuq, qardaş olmuşuq, birimizi çox istəyirik. Mən bunun qarşısını ala bilmədim. Məndən asılı olan şey deyil, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bizim münasibətlərimiz həmişə mehriban olacaq və sər və sər. O da çox belə istiqanlı bir məktub idi. O burası, məsələn, tax ki, fərman var. O fərman Abaqa xanın, Abaqa xan da ki, Azərbaycanı idarə edən Elxani hökmdarlarından idi. Elxanilər də 14-cü əsrdə Azərbaycanı idarə ediblər. Onun demək, Romadan gəlmiş Vatikan elçilərinə verdiyi fərmanlardır. Bu fərmanlar vəzifəsində onlar Elxanilər dövlətinin hər hansı ərazisinə gedə bilər və orada məskunlaşır bilərlər. Məktubların bir hissəsi Səfəvilərin Roma ilə, Roma Katolik Kilsəsi ilə və Roma dövləti ilə hərbi əməkdaşlığına aiddir. Çünki biz bilirik ki, orada müxtəlif müharibələr gedirdi və Osmanlı Səfəvi müharibələri zamanı da Vatikan Kilsəsi bu konfliktdən bəhrələnib Səfəviləri və ümumiyyətlə Türkiyənin rəqibi olan başqa Türk dövlətlərini öz müttəfiqi sayıblar və onlardan istifadə etməyə çalışıblar və bu dövlətlər də buna müqavimət göstərməyib. Əslində onlar da Vatikandan yararlanmağa çalışıblar. Çünki Osmanlı o dövrdə o qədər güclənmişdi ki, həm Vatikan üçün bir təhlükə idi, həm də ki, Aqvonlu dövləti üçün, həm sonralar Səfəvi dövləti üçün bir rəqib idi. Ki, siyasətdə də ki, seçirsiniz ki, şey yoxdur, yəni dostluq, yaxınlıq və s. belə bir şey.
Əbədi dostluq.
Əbədi dostluq yoxdur, heç o dövrdə etnik məsələlər də çox da vacib deyil idi. Türk həmrəyliyi də yox idi. Çünki ümumiyyətlə etnik məsələlər öndə deyildi. Bütün Türk dövlətləri hamı bir-birinə müharibə aparırdı. Niyə görə? Çünki orada başqa dövlət yox idi. Bütün dövlətlər demək olar ki, Türk dövlətləri idi. Onlar bir-birinə müharibə aparmasaydı, kiminə müharibə aparacaqdılar? Bəlkə tutaq ki, o Moğollar dövləti Hindistanda, böyük Moğollar dövləti Türk dövləti idi. Demək olar ki, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi dövlətləri Türk dövlətləri idi. Sonra Osmanlı dövləti Türk dövləti idi. Sonra Teymurun imperiyası Türk dövləti idi. Hətta Misiri idarə edən Tulumilər və Məmlüklər, onlar Türk əsilli idilər, Qıpçaq əsilli idilər. Hamı bir-birinə də müharibə aparırdı. Və Vatikan da sözsüz ki, bundan istifadə etməyə çalışırdı.
Davam mı? Yəni, kitab çıxdı. Əl yazmaların üzərində son tamamlama işləri gedir, söylədiniz. Bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra, deməli, kataloq nəşr olmalıdır. Həm Azərbaycan əl yazmalarının tam kataloqu, hansı ki orada saxlanılır, həm də ki orta əsr Azərbaycana aid sənədlərin kataloqu, bir də ki türk dilli əl yazmalarının tam kataloqu nəşr olmalıdır. Bundan sonra isə Avropanın başqa əl yazma xəzinələrində Azərbaycana aid əl yazmalarının axtarılması, tapılması davam etməlidir. Məsələn, Semtdaki Avstriya kitabxanasında da, Milli kitabxanasında mən oldum, orada çoxdur Azərbaycan aidəli yazmalar, Paris Milli kitabxanasında və s. Amma heç yerdə Azərbaycan əli yazması anlayışı yoxdur. Bəli, onlar deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, filan əsər Azərbaycan türkçəsində yazılıb. Amma yenə də onu türk əli yazmaları sırasına salırlar. Ayrıca, yəni Azərbaycan əli yazması onlarda anlayışı yoxdur. Düzdür, biz deyirik ki, bu Azərbaycan əli yazması, deyirlər yaxşı əli yazma, amma sonra öz aralarında yəni buna ya türk, ya fars, ya da ərəb deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar əli yazmaları dil üzrə bölürlər. Coğrafi və dövlət kriteriyasına görə yox. Məsələn, orada qədim Misir papirusları anlayışı var. Amma tutaq ki, orta əsr, məsələn, ərəb dilində yazılmış Misir əli, yaxud Əl-Cəzair əli yazması, Tunis əli yazması və yaxud da ki, Suriya əli yazması, o anlayışlar da yoxdur. Bunların hamısını onlar salırlar ərəb əli yazmaları sırasına. Eləcə də tutaq ki, Əfqan əli və yaxud Pakistan əli yazması yoxdur. Onlarda İran əli yazması, əgər fars dilində yazılıblar, salırlar bunu fars əli yazmaları. Ona görə də Nizamini bunlar salırlar fars əli yazmalarının içinə. Amma tutaq ki, Füzulini salırlar türk əli yazmalarının sırasına. Buna baxmayaraq onlarda Erməni və Gürcü və Efiop əli yazmaları bölmələri var. Niyə görə? Çünki bu millətlərin dilləri ilə demək olar ki, millətləri bir-birinin üst-üstə düşür. Yəni tutaq ki, Erməni əlifbasının öz əlifbası var və öz dili var. Yəni onu başqa bir şeyə salmaq mümkündür. Eləcə də Efiopdur, bir də Gürcüdür. Onu da başqa bir yerə və yaxud da Yunandır. Amma biz indi yəni onu artıq buna nail olmuşuq ki, artıq Azərbaycan əli yazmalarının bir fenomen kimi olmasını onlar artıq bilirlər. Çünki bizimlə əməkdaşlıq eləyirlər və onlara deyəndə ki, filan əli yazma Azərbaycan əli yazması da o qədər də təəccüblənmirlər.
Oldu Fəhd Bey, mən təşəkkür edirəm sizə. Bir daha yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Vatikan arxivlərində qorunan Azərbaycan əli yazmalarının izinə düşdük. Verilişin qonağı bir neçə ildir bu arxivlərdə Azərbaycan izi axtaran tarixçi alim Fərid Ələkbərli oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.